Kągi, mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Politologė Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja, Laisvės TV laidų vedėja, Delfi komentatorė ir kaip ten liaudyje sakome, 9 amatai, 10 nesakysiu kas. Rima, sveiki.
Labą dieną.
Tai kandidatų deklaracijos, mes čia jau kurį laiką bandėm tartis dėl pokalbio ir pavyko pasikalbėti, jūs žvilgterėjote tas deklaracijas, mes irgi visi pamatėm penktadienį paviešinus aštuntuko duomenis, kiek per metus uždirbo, kiek sumokėjo mokesčių, bet gal pradėkim šiek tiek rimai iš toliau, kodėl rinkėjų tai yra svarbi informacija, kodėl tai reikšminga mums priimant sprendimus žvilgterti tą pajamų ir mokesčių grafą.
Man atrodo, čia ir yra klaida, kad mes tik tai žiūrime, kas kiek toj kišenėje kažko turi, kas ko turi prikaupęs, nes atrodo yra tik tai toks žmogiškas smalsumas palyginti, kuris turtingesnis ir kiek to turto yra. Bet čia yra neteisinga pozicija dėl to, kad mums labai yra svarbu būtent pasižiūrėti, iš ko tas turtas yra. Kitaip tariant, ar politikai sugeba skaidriai deklaruoti ir mums pateikti informaciją. Nes jeigu tu matai, pavyzdžiui, kad žmogaus darbinė veikla visą gyvenimą buvo tokia, ką jis beje savo irgi visose anketose pateikia, ir tada tu žiūri jo sukauptą turtą, turimas lėšas, ir jeigu tu matai, kad yra didelis netitikimas, tada natūralu kyla klausimas, o iš ko politikas gyvena? Nežiūrėkite, tai yra būtent galimas interesų konfliktas. Jeigu tu gauni pajamas iš kažko kito, nei tavo tik darbinė veikla, tai tu esi susisaistęs. Tada tu keliauji žiūrėti į privačių interesų deklaracijas, kurios taip pat politikams yra privalomos. O čia prasideda iš viso tokia kebeknė, kad mes kartais nematome labai didelės informacijos dalies, arba mes nematome labai kai kurių iš viso veiklų deklaruotų. Pavyzdžiui, yra, na, vėlgi, kalbam, tarkim, apie individualią veiklą. Man vieni politikai sako, kad aš tos veiklos nedeklaravau, nes nėra kaip deklaruoti. Bet aš, pavyzdžiui, matau kitus politikus, kurie sugebėjo tai deklaruoti. Tai kur čia šuo pakastas?
Ar čia noro, ar čia, sakykim, valios klausimas, ar čia, žinot,
aš manau, kad
pasinaudojimas tam tikrais, na, galbūt kažkaip tai tamsesnės vietos neparodysim, klausimų mažiau kils ir panašiai.
Kas yra dabar nutikę mano supratimu, būtent tai, kad nepatogia sistema yra prisidengiama, tačiau čia yra politikų valia ir iniciatyvos padaryti taip, kad būtų maksimaliai skaidrumo. Man atrodo, tai reikia labai paprastų kai kada dalykų. Pirmas dalykas, kad politikai vis dėlto išskaidrintų savo deklaracijas iki tiek, kad tiesiog mes elementariai matytume, iš kokių šaltinių, kokios pajamos yra gautos.
Nes tai yra, na, galimų rizikų įtakoms prasme, sakykime, kad iš vienos ar kitos pusės galėtų būti įtaka ar jos regimybė daroma, sakykime.
Būtent, tai gali būti darbiniai santykiai, tai gali būti individuali veikla, tai gali būti dividendai, galų gale tai gali būti palikimas. Ir tai irgi yra normalu. Bet žiūrėkit, kai kurie politikai sako, kad rinkėjai neturi teisę žinoti. Bet kaip mes, tai juk ir yra viešuma šitų deklaracijų su ta intencija, kad mes kaip rinkėjai turime teisę žinoti. Ir kaip politikai aiškina, kad čia nepaprastiems suprasti, tai koks tada tikslas tų yra deklaracijų. Čia yra kaip tik suprasti, iš ko politikas gyvena, kokius turi jis tam tikrus, na, privačius interesus, su kokiais fiziniais arba juridiniais subjektais jis susijęs. Galų gale mes galime matyti tam tikrus sandorius, kurie yra sudaryti. Ar ten paskolos, ar dar kažkas. Dabar netgi šitose kai kurių kandidatų anketose aš matau, kad duomenų netgi gerokai mažiau, negu kad jie buvo pateikę kaip kandidatai 19 metais. Gitano Nausėdos anketa gerokai skurdesnė, Ingrido Šimonytės anketa gerokai skurdesnė. Na, bet ten bent jau gali pažiūrėti, kas buvo anksčiau. O pavyzdžiui, su Ignu Vėgėlė yra visiškai neaišku, jeigu mes nueinam pasižiūrėti, kokių įmonių akcininkas jis yra ir su kokiomis įmonėmis jis yra deklaravęs tam tikrus ryšius. Iš to, kas šiandien yra jo oficialioje šitoje deklaracijoje, jūs niekaip negalėsite pasakyti, o iš ko sukauptas visas Igno Vėgėlės tikrai nemažas kapitalas. Tuo labiau, kad yra duomenys apie Igną Vėgėlę ir 2004 metų, kai jisai kažkada kandidatavo į Europos parlamentą. Tai ten lygiai taip pat mes matysime, aišku, labai nedaug jau duomenų, bet tuo metu deklaruotas metinės pajamas jūs galėsite matyti. Ir jos buvo taip pat labai solidžios. Tai kitaip tariant, man atrodo, čia yra politikų reikalas išskaidrinti pajamas, padaryti privalomumą tikrai sandorių deklaravimo kuo aiškesnio ir skaidresnio ir paprastesnio, suprantamesnio ir patiems žmonėms, nes tai yra žmonėms ir skirta susipažinti. Ir man atrodo, jeigu mes jau bent tiek padarytume, jau būtų labai labai neblogai, nes dabar ten yra, na, pasakysiu taip, visiška kebeknė. Ir mes galime matyti, tarkim, Dainius Žalimas sako, kad aš esu gerokai turtingesnis negu kad dabar VRK paskelbė. Tai kaip taip galėjo nutikti? Tai čia yra labai daug klausimų ir VRK. Nes iš VRK iniciatyvų, kaip šitą procesą suvaldyti ir padaryti efektyvesnį, na, irgi aš prisipažinsiu, man labai ir labai trūksta.
Kandidatų deklaracijas, pajamų ir turto metinės diskutuojam. Rima Urbonaitė, politologė mūsų eteryje, bet na, daug čia dalykų ir jūs užkabinot, sakot, kebeknė yra bendras įspūdis, nors aišku, aš pamenu, kai tenka per savivaldybių rinkimus po debatus pasivažinėt, o tai ten, tai kebeknė būna, kai tu matai labai akivaizdžius dalykus ir tu negali suprasti, kaip žinot, Mercedesas ant kiemo stovi, o kandidatas praktiškai be pajamų. Tai visokių dalykų tu būna. Šiuo atveju mes turim jau tokio aukštesnio lygio prezidentinius rinkimus, tai gal tų, sakykim, klausimų, ar kandidatas nebadauja, kartais nekyla visi, ar ten valdišką darbą turintis, ar kokias kitas pajamų turi. Aišku, mokestinė dalis visą laiką įdomu. Įdomu dar ir mūsų klausytojams, aš pamenu klausimus metą dėl to, nu, va, Ignas Vėgėlė paminėjo, 1,5 milijono paskolinta kažkam. Nu, suma, supranta, tokia, kuri apvaloka, kuri klausimus kelia, kaip galima, nu, paskolinti 100-200 eurų, gal įsivaizduot, ar 1,000 galima, bet 1,5 milijono daliai klausytojų gali kilti. Viskas aišku jums su šita dalim ir kandidatai paaiškina, sakykim, ne tik tą momentinę nuotrauką metų, sakykim, kurią mes čia daug maž pamatėm, bet ir daugiau tų klausimų atsako.
Na, virš milijono suteiktų paskolų, tai reiškia, kad kandidatas juos kažkaip turėjo išdirbti. Ir gal galia yra turto lygiai taip pat irgi už daugiau nei milijoną, gal apie 1,5 milijono ir dar maždaug 250 milijonų santaupų. Tai man atrodo, kad čia yra Igno Vėgėlės paties reikalas pabandyti paaiškinti žmonėms ir gal galia paimti ir paprastai pasakyti. Taip, dabar deklaracijoje nėra tam tikrų ryšių, kurie jau yra pasibaigę, bet mano turtas yra iš ten, iš ten ir iš ten. Deja, jis žurnalistus ir rinkėjus siunčia, tiesą sakant, toli ir aiškina, kad jis nieko neprivalo dėstyti ir tikslinti, kad jis viską yra pateikęs pagal VMI, tai yra mokesčių inspekcijos arba VRK reikalavimus, ir jokių detalesnių faktų jis nepateikia. Tai čia yra jau kandidato apsisprendimas, nes mes net nežinom, kokios tos, na, paskolos ir kam yra suteiktos. Tarkim, aš matau paskolą įmonėje, kurios akcininkas jis yra, bet ta įmonė šiuo metu nėra net pelninga, ji yra minuse. Kaip ji gražinėja tą paskolą, aš nežinau, bet mes nežinom ir paskolos dydžio. Aš lygiai taip pat nežinau, koks paskolos dydis yra vienam centrui tyrimų, kuriame šiuo metu yra 0 darbuotojų. Kokie šansai Ignui Vėgėlei susigražinti tą paskolą. Bet yra aišku ryšys su Vilpra nurodytas, tačiau irgi tik tai kaip paskola. Ir dar kitas sandoris, kurio rūšys yra nenurodyta. Tai nežinau.
Klausimėlių kyla šitoj vietoj, kad nebūtų taip, kad mes čia po vieną konkretų kandidatą mesinėjom. Gal praeikim dar vieną kitą atvejį. Remigijus Žemaitaitis, žinau, kad vakar buvom susitikę, jūs turėjot ir pasiaiškinti akis į akį su juo, aiškumo daugiau, nes ten jums kilo klausimą, atrodo, penktadienį mačiau, kad individuali veikla, Seimo narys ir ten nelabai aišku su ta mokestinė dalim, aiškiau po vakar susitikimo ar ne?
Tai mes ką ir turime, tarkim, yra Andrius Mazuronis, kur aš matau tik tai Seimo nario atlyginimas deklaruotas už praėjusius metus, ir 11 tūkstančių su trupučiu sumokėto vadinamojo GPM. Tuo tarpu Remigijaus Žemaitaičio pajamos yra 110 tūkstančių, iš jų yra 44 individuali veikla ir sumokėta GPM to vadinamojo 12 tūkstančių. Tai tada ir natūraliai tu eini ir keli klausimus taip kandidatui. Kandidatas nurodė, kad ta individuali veikla tai yra žemės ūkio veikla, bet jis sako, kad jis negali jos kažkaip deklaruoti ir pateikti, Tiesa, aš, pavyzdžiui, Kęstučio Mažeikos 20 metų Seimo rinkimuose VRK deklaracijose radau tai. Jis irgi nurodo, kad yra ūkininkas ir viskas aišku, nes jis nurodo, kad jis yra ūkininkas. Tiesa, kodėl ūkinė veikla yra galima Seimo nariams ir jie iš to pinigus gali gauti, o turbūt individuali veikla, pavyzdžiui, nežinau, dirbant laidų vedėjų Seimo narių jau būtų negalima, čia yra dar atskiri klausimai. Ir Remigijus Žemaitaitis aiškina, kad čia yra tiesiog kažkokios išmokos tau kaip ūkininkui. Tai ir tada, bet iškapstyti iki galo tą vaizdą, ne, kaip yra ir kokios ten tos dedamosios tos mokestinės, būtent kokiu būdu tos lėšos gaunamos, yra sudėtinga. Tuo labiau, kad, na, Remigijus Žemaitaitis atvirai pasakė, kad jis ir iš esmės jo visas turtas, tai yra dėl to, kad šeima turi verslus. Ir jis aiškiai šitą deklaruoja, aš negaliu to pasakyti, kad jis nedeklaruoja, jis deklaruoja ir jis deklaruoja, kad taip šeima valdo ne vieną įmonę, šiaip su tomis įmonėmis jis yra savo kaip akcininko ryšį irgi deklaravęs. Bet pavyzdžiui, pasakyti, kaip jis, na ir kokias sumas iš to gaudavo anksčiau, praėjusiais metais, na mes vėlgi negaliu. Tai va čia ir yra turbūt problema ne dėl to, kad tie pinigai kažkaip tikėtina būtų neteisėtai įgyti. Problema tame, kad mes nesugebėme skaidriai pateikti informaciją apie juos, kad labai būtų aiškus galimi interesų konfliktai ir panašus dalykai. Dar kita problema yra tai, kad manau, jog būtų labai pravartu deklaruoti ne tik sutuoktinio ryšį su, pavyzdžiui, juridiniais asmenimis, bet bent jau artimiausių šeimos narių, tai yra tėvai, broliai, seserys.
Nes čia ir matytųsi platesnis ratas tai, šeimos, sakykime, ir sąsajos ir pajamos.
Nekalbu dabar apie konkrečiai, pavyzdžiui, Remigijų Žemaitaitį, bet aš jau ne vieną kartą esu atradusi, kad nainu į įmonės duomenis, kuriuos politikas nurodo, na, kur nurodo ryšį, kad yra akcininkas. Ir tiesiog netgi pagal pavardes matai, kad sutampa. Tai vadinasi, kažkas bent jau iš giminystės ryšiai susijusių asmenų vadovauja tą įmonei. Tai aš manau, tai irgi galėtų šiek tiek padėti. Ir, pavyzdžiui, Remigijus Žemaitaitis tam pritarė, jis visiškai yra už, tai yra, aš ir galvoju, jeigu politika yra už, tai kodėl mes neturim tokios tikrai pagaliau sutvarkytos sistemos. Nesakau, tarkim, kai kuriais viskas aišku, ten koks Mazuronis turi, matom, Seimo nario atlyginimą, na, Nausėda, Šimonytė, atitinkamai prezidento atlyginimą.
Čia klausimų nekyla jums, sakykim, dėl tų valstybinį darbą dirbančių ir kur,
man,
na,
jau bent jau klausimų tikrai mažiau, man tik tai klausimas yra, kodėl pas Šimonytė ir Nausėda, na, neliko kai kurių duomenų, kurie buvo deklaruoti prieš 5 metus, tarkim, sandoriai dėl paskolų, nes paskolos vis dar yra. Tai jeigu tu nori sužinoti, vat, su, kas paskolino, tai turi keliauti į ankstesnę deklaraciją. Tai tiesiog kai kurie duomenys nėra perkelti iš ankstesnių deklaracijų ir čia irgi klausimas yra, ar sistema vėl kažkur neveikia, ar kandidatai nusprendė jau nebesikartoti. Tai nežinau, kur yra tam tikri momentai čia ir užslėpti, bet šiaip daugiau mažiau tikrai net tų klausimų tiek nekyla. Bet man atrodo, Aurimai, čia, ką mes kalbame, tai yra būtent sisteminė vis dėlto problema. Tai nėra šių rinkimų problema, tai nėra tik šių kandidatų problema, nes jūs pats sakėte, kad atrodo, kad kartais tikrai kai kurie kandidatai badauja. Aš irgi esu pasižiūrėjus kitus politikus, na ir aš tikrai nežinau, kaip rodant nulį turto, nulį turimų lėšų gauti didžiulę paskolą ir paskui lygiai taip pat rodant nulį turto, nulį lėšų, ir 3000 per metus eurų pajamų šitą paskolą toliau turėti ir dar po kelių metų vos ją panaikinti. Aš nežinau, nes sandoriai nenurodyti. Tai nereiškia, kad yra kažkas neteisėto, bet sutikate su tuo, kai informacijos nėra, tai jos ir nėra. Bet mūsų tikslas šitų deklaracijų būtent, kad mes būtume tikri, kad politikai bus sąžiningi, kad mes galėsime matyti, ar jie neturi tam tikro interesų konfliktų. Nes aš priminsiu, 19 metais apskritai Seime buvo priimti pakeitimai ir dabar Seimo nariai, nu tiesiog politikai gali savo nuožiūrą deklaruoti sandorius.
Pasirinkti, ką rodyt, ko ne.
Taip, tai čia buvo to, daug to debato apie tai ir iš esmės dabar nėra taip, kad jau, na, vos ne kiekvieną dalyką reikia deklaruoti, jie patys faktiškai sprendžia, ar ten yra interesų konfliktas ar ne. Tai irgi yra problema.
Aišku, svarbu, kad tie saulės spinduliai šitoj vietoj, kad mes žinotum, ką mes renkam, kad galėtum palyginti, pasverti, atsakyti vat, į tuos klausimus, kuriuos jūs keliat, bet kad nebūtų pamirštų čia ir įsižeidusių, nebuvo paminėtas Jeglinskas, Vaitkus šitų, sakykime, deklaracijų, politikų deklaracijose metinėse. Klausimų nekilo jokių, Rimai?
Na, ponas Vaitkus jau nerodo dirbantis, tapsime, aktyvaus darbo ir kaip gydytojas, tai jau turto aš negaliu ten pagrįsti šaltinių, bet vėlgi matyt, kaip gydytojas tikrai yra užsidirbęs per gyvenimą, tai nėra pakankamai jauna, jaunas žmogus, ar ne, mes kalbam apie pakankamai jau brandaus amžiaus asmenį, ir šiuo metu jis deklaravęs yra ten labai labai minimalią pajamų sumą per metus uždirbtą, tai, bet žmogus jau gali nedirbti, niekas jo neverčia tai daryti. Tai aš
baudžiavos sakau, laikai baigėsi, kaip tai, sakė tai, na, mūsų tai, garsi tai, politikė.
Čia tikrai, na, tiesiog matom tai, ką matom, bet tikrai yra nurodytos pakankamai detaliai ir biografijos tam tikros, na, ypatybės, vis detalės. Jeglinskas, ne taip, tu irgi matai darbinę karjerą ir aš pasakysiu, man kažkokių super klausimų nekilo, nebent aš kažko nežinau. Vėlgi, žiūrėkit, mes va, tas ir yra, kad iš esmės mes turime ir rinkėjas turi žaisti detektyvą, bandydama šiaip kažką išsiaiškinti. Ir kai tu pradedi netikslinti biografijos faktus politikų, kurie ten yra nurodyti, tu supranti, kad ten irgi dar yra klaidų. Tai vėlgi, nu, aš pavyzdžiui, dabar matau Nausėdos ar ne, irgi tą pačią anketą. Ten jau yra dabar dvi partijos. TSKP ir LKP. O kada perėjo Nausėda iš TSKP, tai yra iš Tarybų sąjungos komunistų partijos į Lietuvos komunistų partiją. Nes kai kilo skandalas, jis regis nieko neatsimenė ir sakė, po įstojimo nieko nebedarė, įsitraukė į sąjūdžio veiklą ir viskas. Kada staiga atėjo tas nušvietimas ir ar yra kažkokie dokumentai tai patvirtintis? Aš nežinau. Ir vat vėl sakau, aš nežinau, bet žiūrėkit, čia yra politikų interesas mums pateikti duomenis turbūt taip ir nevengti kažkokų galbūt netgi atsakymų, jog tiesiog nebeliktų tų klausimų. Nori, kad niekas nekeltų klausimą, iš karto duok atsakymą.
Tai yra svarbu ir aš Rima pabaigai norėjau apie tai ir paklausti, žinot, viena vertus mes kalbam apie duomenis, jūs keliat klausimus, žmonės štai vartydami galbūt dar daugiau tų klausimų jiems kyla, bet būt sistema atskleidžia ne vien tie duomenis, bet ir kaip reaguojama į tai, kaip reaguojama į tuos keliamus klausimus, ar, na, žinot, devyni užraktai ir nieko čia nepasakosiu, ar vis dėlto žmogus sąžiningai pabando į tokią poziciją einant vieną svarbiausią Lietuvoje atsakyti tuos klausimus ir žinot, kaip sako, operatyviai paaiškinti ar laidoje, ar feisbuke tų būdų dabar yra begalė pasakyti, ką nori, tai, ne, žodžiu, kiekvieną tą klausimą pamėginti išlukštent, kad mažiau liktų tų klausimų. Ar vis dėlto reaguojama, kaip reaguojama, kaip senoviškai, žodžiu, išjungiamas telefonas ar bandoma atsakyti tuos klausimus?
Yra tokių politikų, kur mačiau ir socialiniuose tinkluose, tikrai sako, jog čia nediletantų reikalas, maždaug
nesiaiškinsiu čia nieko.
Iš esmės rinkėjas laikomas kvailu ir niekaip nesuprantama, jog tai yra ne VMI specialistams skirtos deklaracijos ar VRK specialistams, tai yra rinkėjams, jeigu mes tai skelbėme prieš rinkimus per rinkimus, o ne kažkokiems sekliams ir dar kažkam. Tai, man atrodo, tas yra labai svarbu. Matau dabar kitus kandidatus, kurie irgi nenori visiškai aiškinti ir nieko detalizuoti. Matau, bet, nu, ir kandidatus, kurie bando atsakinėti. Pavyzdžiui, tikrai Remigijus Žemaitaitis, taip jis bandė atsakyti ir mes bent jau dabar žinom, iš ko tai yra individuali veikla. Tai negali sakyti, kad visi visiškai viską ignoruoja ir mes gauname nulį informacijos. Bet, pavyzdžiui, iš Igno Vėgėlės yra kol kas, bent jau kiek man teko skaityti žurnalistų interviu, kuriems pavyko užkalbinti Igną Vėgėlę, na, atsakymas yra toks, nejaugi aš jums turiu pasakyti savo ir kojinių dydį. Tai reiškia, jis tai prilygina va, tokiems dalykams ir, na, natūralu, kad tiesiog ir pasakė, kad rinkėjai galėtų eiti ir pasidomėti kitų kandidatų deklaracijomis. Tai jau yra ignoravimas ir nenoras atsakyti į klausimus. Tai aš sakyčiau taip, man atrodo, kad kurį laiką mes apskritai mažai tam skiriam dėmesio, mažai buvo apie tai kalbama, politikai priprato prie to ir iš tikrųjų galbūt patys nebeteikė tam pakankamos ir reikšmės. Ir aš sakyčiau, kad šitie rinkimai turbūt yra tie, ir kadangi mes tikrai turbūt seniai nekalbėjom tiek daug apie tas deklaracijas, yra geras laikas ateiti iniciatyvoms, ateiti VRK analizai, ateiti iniciatyvoms politikų ir galų gale padaryti pakeitimus, kurie to skaidrumo įneštų daugiau.
Kągi, dėkui, kad padedat iškelt gerus klausimus visuomenį ir mėgint surasti juos atsakymus. Šiandien jų ieškojom draugė su Rima Urbonaitė. Rima yra Mykolo Riomerio universiteto politologė, Laisvės TV laidų vedėja. Ačiū Jums, kad buvot, ačiū visiems, kad klausot, gražios visiems popietės ir pasilikit su Žinių radiju.